Mi-aduc aminte cu drag de unchiul Aron, care ori de câte ori auzea pe cineva că îl salută pe el sau pe altcineva și îi spunea la mulți ani, reacționa cu toată puterea. De ce? Pentru că spunea el, dacă spui la mulți ani, înseamnă că nu vrei să vină Domnul mai repede. Acum, dacă stau puțin să analizez urarea aceasta, fiecare din noi, când spunem la mulți ani, recunoaștem că Dumnezeu a adăugat un an la viața noastră și ne dorim să mai adauge încă unul, încă unul și încă unul, până te saturi de ei. Pe de altă parte însă, cred că ar fi mult mai normal fiecare din noi să îi cerem Domnului nu să adauge un an la viața noastră, ci să adauge viață la anii noștri. Și, dragii mei, diferența e enormă. Domnul nu doar că vrea să facă lucrul acesta, s-a angajat. În textul pe care îl am astăzi înaintea dumneavoastră, nu o să vă mai cer să vă ridicați, vi-l citesc, Ioan 10 cu 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă, cum? Din belșug. Am pornit săptămâna trecută în incursiunea noastră de a vedea în ce fel realitatea învierii poate să fie translatată în experiența mea zilnică. Am văzut că cel mai glorios adevăr al învierii nu este faptul că eu voi învia în ziua de apoi, ci că eu pot să fiu înnoit astăzi. Am început să ne uităm în Ioan capitolul 10 și am văzut săptămâna trecută că învierea ar trebui să ne noiască stăpânul. El pentru aceasta a murit, a înviat ca să aibă stăpânire. Astăzi ne vom uita la felul în care învierea ar trebui să aducă în fiecare din noi o nouă satisfacție. De asta, textul ne spune, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. În seara aceasta ne vom uita la acest adevăr și vom vedea mai întâi felul în care diavolul vrea să sustragă viața din belșug. Domnul Iisus vrea să savurăm viața din belșug. Duhul Sfânt e cel care vrea să sporească viața din belșug. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste trei adevăruri. Mai întâi, atunci când Domnul Iisus vorbește despre viața din belșug sau din abundență sau plină de satisfacții, nu abordează subiectul acesta într-un soi de vid spiritual. Și vă rog să observați și versetul 10 creează de la început un contrast. E hoțul și e Hristos. Hoțul fură, Hristos făgăduiește. Și, dragii mei, când vorbim despre viața din abundență, nu avem voie să o vorbim în termeni abstracți, ci trebuie să o privim în contextul acesta al realității încleștării spirituale. Hoțul vrea să fure, Hristos făgăduiește. Și din start ar trebui să ne uităm că sunt doar două modalități prin care oamenii pot să-și trăiască viața: în anxietate sau în abundența oferită de Hristos. Și, dragii mei, nu există linie de mijloc. Scriptura pornește de la această realitate și vreau să ne uităm la acest verset 10, să înțelegem de ce Domnul Iisus așează subiectul vieții din abundență în contextul hoțului care fură. Noi toți știm că e diavolul. El e, cum spunea cineva, cel mai mare plagiator. De ce? Pentru că ia întotdeauna ceea ce Dumnezeu a creat și încearcă să copieze într-un fals cât mai credibil. tot ceea ce Dumnezeu a creat frumos, diavolul vrea să copieze și să arate că și el poate. Și, dragii mei, și când vorbim despre viața din abundență, să știți că plagiatorul vrea să simuleze o abundență la care să pună botul oamenii. De exemplu, când Scriptura vorbește viață din belșug, diavolul vrea să spună belșug e ceea ce îți dorește și Dumnezeu îți dorește. Și asociază belșugul, abundența, doar cu abundența materială. Când vorbim despre ce înseamnă să fii împlinit, diavolul vine să spună, uite ce înseamnă împlinire. Realizări aici, aici, aici și așa mai departe. De asta, uite, ofer eu. Când spui satisfacții, diavolul spune, știu să-ți ofer satisfacții, dar satisfacții care vin din adrenalină. Știți că adrenalina este noul drog care îi stăpânește pe oameni. Cât mai mult adrenalină, cât mai mult suport interior, diavolul plagiază. În al doilea rând, să știți că diavolul este cel mai mare profitor. El nu mai ia. Vă rog să recitiți versetul 10. Textul ne spune simplu: hoțul nu vine decât să fure. Și, dragii mei, dacă am putea să înțelegem că lumea aceasta care zace în cer rău nu vrea să ofere nimic, vrea numai să ia. El este cel mai mare profitor. Cineva ar putea să mă contrazică, să spună, frate, cum adică vrei să spui că hoțul vrea să fure? Uite câte lucruri îmi îmbie. E ca și când mi-ai spune, uite ce momeală am aruncat în apă pentru pești. Tot ceea ce lumea oferă, îți oferă doar ca să îți ia ceva. Diavolul este cel mai mare profitor. Îți creează senzația că îți dă ceea ce vrei, în realitate îți dă ceea ce vrea el. Am citit, de exemplu, că eschimoșii au un mod aparte de a vâna lupii. Iau un cuțit extrem de bine ascuțit, îl tăvălește bine în seu de focă, îl pune cu mânerul în gheață și când lupul vine să simtă grăsimea, începe să lingă cuțitul. Știi ce se întâmplă? Primind ceva din grăsime, să taie și-și mănâncă sângele până când moare. Diavolul e cel mai mare profitor. Ba mai mult, vă rog să observați că diavolul nu se mulțumește cu puțin. Domnul Iisus e cel care creează această progresie. Fură, junghe și prăpădește. Nu se mulțumește niciodată cu puțin. Plăcerea cea mai mare este să-i țină pe oameni departe de rai. Dacă s-ar putea să-i ducă așa cum a dus îngerii căzuți cu el în pierzare, ar fi cel mai bucuros. Dacă un copil al lui Dumnezeu a ajuns în brațele Domnului și diavolul știe că nu-l poate smulge de acolo, nu-i poate fura veșnicia, caută din răzputeri să-i facă viața mizerabilă. Dacă nu-i poate duce în iad, îi face pe mulți să trăiască iadul aici pe pământ. Pentru că le fură viața, abundența, bucuria pe care Hristos a pregătit-o pentru copiii lui. Înainte să merg mai departe, haideți să ne întrebăm fiecare din noi. Trăiesc eu astăzi viața pentru care a murit și a înviat Hristos? Asta e viața pe care El vrea ca eu să o trăiesc? cu dezamăgirile mele, cu demotivarea mea, cu negativismul meu, cu această autoamăgire a lui dacă aș avea asta, dacă aș fi în situația lui celălalt, dacă lucrurile n-ar fi așa, dacă aș avea pensia mai mare, dacă. Dragul meu, dacă ai ajuns în capcana asta, să știi că ești prins în cursa asta celui rău. Hoțul nu vine decât să fure. Diavolul vrea să sustragă viața din belșug. Dar ne uităm în al doilea rând la cel de-al doilea adevăr. Hristos, Domnul Iisus, a venit să savurăm viața din belșug. În contextul capitolului și a imaginii pe care Domnul Iisus a creat-o, această viață din belșug e rezervată oilor. El n-a venit să promită viața din belșug în general, ci vă rog să vă uitați, textul spune, eu am venit ca oile. Și e important să înțelegem că se referă la cei care lucrează pe el. De aceea, subiectul acesta dintr-o dată devine restrictiv, pentru că Domnul Iisus se angajează să dea viață din belșug celor care sunt într-o relație cu el. Eu am venit ca oile să aibă viața. Și e important să înțelegem că de aici începem. De la acel moment în care fiecare din noi am ajuns să înțelegem că avem nevoie de Domnul Iisus. De acea experiență extraordinară a salvării. N-ai cum să ajungi la satisfacție dacă n-ai trecut prin poarta aceasta a întâlnirii cu Hristos, a salvării prin Hristos. De altfel, Scriptura ne spune că noi eram morți în greșelile și fără de legile noastre, mergeam după mersul lumea acesteia și a trebuit ca Domnul Iisus să vină, să moară, să ne învieze la o viață nouă. Vedeți, noi suntem făcuți prin natura noastră să fim în părtășie cu Dumnezeu. Și când părtășia aceasta este ruptă, nu mai suntem în mediul nostru natural. Ca să mă înțelegeți mai bine, o să vă dau un exemplu. Din timp în timp, sigur, organizațiile preocupate să protejeze viața animalelor, a balenelor, surprind momente terifiante în care delfin sau o balenă, datorită unei furtuni, ajunge cumva pe un banc de nisip. Și toate organizațiile se agită, pentru că noi așa, când o balenă este pe nisip, nu-i trebuie nimic altceva decât mediul ei natural. Imaginează-ți că ai vedea o astfel de balenă și în loc să te preocupi să o aduci înapoi în mediul ei, ai începe să faci poze cu ea. Ai începe să spui, da, ce drăguțe, n-ar trebui oare cumva să o pieptănăm, să o aranjăm, să îi dăm ceva hrană? Nu, balena are nevoie de mediul ei. Și acum uitați-vă, apa fără balenă e tot apă. Și Dumnezeu fără noi e tot Dumnezeu. Dar balena fără apă sau noi fără Dumnezeu, suntem nimic. De asta Domnul Iisus mai întâi ne-a adus la viață. Și, dragii mei, nu vreau să uităm că această aducere la viață înseamnă, pe de o parte, readucerea noastră în mediul pentru care am fost creați, adică relația cu El. Vă rog să deschideți în 1 Petru, capitolul 2, versetul 25, vreau să vă citesc acest verset. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Viața de satisfacție, viața din belșug începe cu această experiență în care înțelegem că avem nevoie nu doar de iertare, ci avem nevoie să fim reconectați în mediul pentru care am fost creat, și anume părtășia cu El. Dar abundența despre care ne vorbește Domnul, satisfacția pe care o putem savura, este această slobozenie în care în părtășie cu El putem gusta viața. Și ascultați ce spune versetul 9. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. Dragii mei, când oamenii își imaginează că viața de credință este o sumă de restricții și când îi se pare că viața în staul e o viață plină de îngrădiri, contravine total a ceea ce spune Scriptura. Observați că cel care merge după Domnul va intra, va ieși, va cunoaște o slobozenie de a cerceta toate lucrurile, de a se putea bucura împreună cu Domnul și de a găsi pășune în orice fel de situație, în orice fel de împrejurare. Ba mai mult, El spune, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Și aici vă rog să rețineți. El nu doar că și-a dat viața pentru noi, ci El și-a dat viața Lui în noi. Și o distinție pe care îngăduiți-mi să o subliniez. De cele mai multe ori ne uităm la realitatea morții și învierii Domnului Iisus și spunem, slavă Domnului, El a murit pentru mine. Așa e. Dar în același timp, nu uita că prin învierea Lui a turnat viață din viața Lui în fiecare din noi. Cineva spunea, sunt două întrebări mari când ne gândim la Dumnezeu. Ce dă Dumnezeu acestei lumi și ce cere? Și răspunsul este același, viața Lui Hristos. Dumnezeu a dat viața Lui Hristos pentru mine și pentru păcatele mele și vrea în același timp ca această viață să se arate în fiecare din noi. Cine zice că rămâne în El, ce spune Scriptura? Trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit Hristos. Nu într-o încercare zadarnică de a-L copia, ci realmente de a lăsa ca viața Lui să se manifeste în noi. Cea mai împlinitoare viață, cea mai abundentă, cea mai din belșug, de departe, a fost viața Domnului Iisus. Și când înțelegem această realitate și când îl lăsăm pe El să trăiască noi, ceea ce spune Pavel, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În felul ăsta ajungi să trăiești o viață din abundență. Cineva s-ar putea uita la viața lui Hristos, așa cum o descriu Evangheliile, și să spună, așa arată o viață din belșug? Mai întâi, El a fost singur. Oamenii nu-și pot imagina că poți să fii singur și totuși să ai viață din belșug. Domnul Iisus a fost singur, sigur, pentru un scop înalt, dar a fost singur. Alții se uită la un alt aspect, Scriptura spune, vulpile au vizuind, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și cineva ar putea să spună, asta e viață împlinitoare, să n-ai casa ta? Domnul Iisus a călătorit numai pe jos. Sunt oameni care spun, asta e viață, să n-ai mașină? Și lui s-ar putea să continue. Dragii mei, când Hristos trăiește în tine, viața lui împlinitoare e cea care ți-o poate împlini pe a ta. Nu-ți transformă preajma, nu schimbă anumite daturi, dar în tine pulsează viață din viața lui. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 3, când se va arăta Hristos, viața voastră. Dragii mei, Hristos în noi e nădejdea slavei. Și ori de câte ori viața noastră e searbădă, întrebarea este, oare îl lăsăm pe Hristos să trăiască în noi viața lui? Matthew Henry a fost de departe un extraordinar comentator a Scripturii. Chiar dacă a murit în 1710, comentariul lui asupra întregii Scripturi, o cărămidă de carte, rămâne extrem de actual. Vă spun că din timp în timp răsfoiesc cartea, așa cum știu că am primit-o de la Ilie Țundrea. Avea o duplicat și când am venit acasă, am o carte așa verde, am zis, păi, din asta o să pot să predic toată viața. E bine, Matthew Henry pierduse 3 copii, îi murise soția și la 52 de ani s-a îmbolnăvit și era pe patul de moarte. Și cineva care s-ar fi uitat la toată viața asta ar fi spus, domnule, ce deșertăciune! Asta e viață împlinită? Și a strâns apropiații și a spus, băgați bine de seamă, viața în slujba Domnului și împărtășie cu El este cea mai împlinitoare viață care poate să fie trăită aici pe pământ. Ăsta a fost ultimul comentariu al lui Matthew Henry. Domnul Iisus vrea să savurăm viața din belșug. Dar mergem în al treilea rând, la a treia afirmație. Duhul Sfânt vrea să sporim și să sporească viața din belșug. Vă rog să subliniați un termen, un cuvânt pe care în versetul acesta l-avem. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Și ce vreau să subliniem aici este diferența între un moment de satisfacție, un moment de împlinire, un moment de abundență, un moment de realizări, de satisfacții și, puneți-mi asta alte cuvinte, și o viață de abundență, o viață din belșug. Dragii mei, fiecare din noi, și eu cred că dacă am începe să povestim, fiecare din noi am putea să ne uităm la anii pe care i-am trăit până acum și să spunem, măi, cred că anul ăsta, anul acela, luna aia, concediul acela a fost the best. Cine ar putea să spună, eu am trăit constant viața din abundență? V-am spus că fiecare din noi avem momentele noastre, wow, când suntem pe culme. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care vrea să sporească această viață din abundență. Dacă până aici vi s-a părut că sunt poate teoretic și doar afirmativ, întrebarea se pune, de ce nu sunt trăim așa? De ce adeseori alunecăm și trăim o viață plină de anxietăți când abundența este promisă? Sunt de regulă 2 abordări în răspunsul la această întrebare. Pe de o parte sunt cei pasivi, cei care spun, păi poate Dumnezeu nu vrea să-mi dea mie, sau promisiunea aceasta, făgăduința aceasta este doar pentru elitele spirituale. Dacă Dumnezeu vrea să-mi dea viață din belșug, El mă poate schimba. Eu stau cu mâinile în sân. Pe de altă parte, sunt activiștii cei care spun, nu domnule, nu pot sta așa, eu trebuie să acționez, am ceva de făcut. Da, Dumnezeu a promis chestia asta, dar mă duc eu mai departe. Acum, dragii mei, ascultați-mă bine. Dacă e viața pe care o dă Hristos, niciodată eu nu pot să o stimulez. Nu pot eu să o contrafac. Nu stă în mâna mea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fac nimic. V-am spus-o și altă dată. Jerry Bridges, în cartea despre sfințenie, folosește o imagine care, vă spun, mie mi se pare revelatoare. Spune, veți găsi avioane care zboară cu un singur motor, dar nu veți găsi niciodată un avion cu o singură aripă. Ce vrea să spună? El spune, în viața de credință ai pe de o parte dependența de Dumnezeu și pe de altă parte disciplina personală. Și acum, niciun om să nu-și imagineze că va putea să plutească în viața de credință fără dependența de Domn și fără disciplina personală. Și când vorbim despre viața din belșug, vă rog să rețineți, este o lucrare pe care Duhul o face și este o disciplină pe care noi trebuie să ne însușim. Apostolul Pavel pune cel mai bine în lumină tensiunea între dependență și disciplină. Și vă rog să deschideți în Filipeni capitolul 2, nu v-am obosit cu multe texte, de altfel vă spun, când textul de predică e scurt, nu-i sigur că nu-i predica mai lungă și de asta mai folosesc și alte versete. Bun? Filipeni capitolul 2, vă rog să răsfoiți împreună cu mine, vreau să vedeți adevărul acesta. Filipeni capitolul 2, cuvântul spune așa, să văd că mi-am notat aici. Așa, Filipeni 2, 12 și 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Dacă ne-am oprit aici, vă rog să subliniați, duceți până la capăt. Și sunt foarte mulți oameni care se opresc aici și spun, vezi, eu trebuie să duc. Asta e disciplina. Și fără îndoială așa e. Ascultați versetul următor. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui, ce? Și voința și înfăptuirea. Și acum întrebare. E doar dependență de Domnul? E doar disciplină? E și una și alta. Frați și surori, Dumnezeu ne făgăduiește viața din belșug. Și moartea și învierea Domnului Iisus e dovada că această viață din belșug este accesibilă. E exact pentru ceea ce Hristos a venit. El n-a venit doar ca să ne ierte și să ne învieze în ziua de apoi, ci El a venit să ne noiască astăzi. Să stau să aștept asta cu mâna în sân? Iată trei discipline pe care vi le pun înainte și care sunt absolut convins, nu le-am inventat eu, sunt pe paginile Scripturii. Pot să sporească viața din belșug în fiecare din noi. Prima, e disciplina de a te menține în relație cu Domnul Iisus. e disciplina de a menține relația cu Domnul Iisus prioritară. În termenii din Ioan 10, oaia găsește pășunea mănoasă câtă vreme merge după păstor. În imaginea din Ioan 15, și o să vă citesc, mlădița aduce roadă, are roadă din belșug, câtă vreme rămâne în viță. Îngăduiți-mi să vă citesc. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Și pasajul din Ioan 15 mereu și mereu subliniază rămâneți. E responsabilitatea noastră de a menține prioritară această relație. Da, ea îmbracă forme foarte concrete. Citirea cuvântului, cugetarea la cuvânt, rugăciune, mărturisirea păcatelor și toate celelalte discipline de bază. Dar rețineți, cine abordează citirea cuvântului așa cum își ia medicamentele dimineața, citesc un pic ca să-mi fie bine, complet a ratat realitatea. De asta Scriptura spune, cine cugetă la legea Domnului. De asta avem imaginea pomului care trebuie să-și înfigă rădăcinile adânc. De asta avem cugetarea, nu citirea. Da, știu, Scriptura ne spune ferice de cine citește. Așa e. Dar vă rog să nu uitați un lucru. Cugetarea e cea care creează legătura. Gândiți-vă, vă rog, la un aparat. Dacă nu-i în priză, nu-i conectat cu sursa, e fix bun la nimic. Fiecare din noi, pe parcursul unei zile, folosim un aparat pe care îl punem la sursă. Vrei să-ți faci un pic de pâine prăjită? Pui pâinea, apeci, dacă nu-i în priză, nu s-a întâmplat nimic. A, știu, cineva o să spună, frate, mai nou sunt aparate care au autonomie și merg pe baterie și au acumulatori. Așa e. Dar și acumulatorii, până la urmă, se descarcă și trebuie puși în priză. Și cine își imaginează că viața de credință este o viață cu acumulatori, se acumulează duminica, bârâie toată săptămâna și duminica cealaltă pune din nou bateria să înșală. N-ajungi la viața din belșug. Pe de altă parte, cel care ia cuvântul lui Dumnezeu și spune, Doamne, în sulul cărții este scris despre tine. Vreau să mă întâlnesc cu tine în sulul cărții. Vreau să cuget. Vreau să mă gândesc. Vreau să întorc adevărul acela pe toate părțile. Și m-a spus, frate, dar nu o să faci acum de fiecare din noi predicatori. Nu. Ar fi prea mare concurență aici, nu? Deși ogoarele sunt gata de recoltă. Vă rog să rețineți cea mai simplă analogie pe care o fac și merg mai departe. Cel care are tendința să se îngrijoreze va ști cel mai repede ce înseamnă să cugeți. O să vi se pară ciudat. Ce se întâmplă când începi să te îngrijorezi cu un anumit lucru? Mereu și mereu te întorci la acea situație. O întorci pe toate felii. Mă, cum s-a putut întâmpla? Măi, dar te iei cu una, cu alta, iar te întorci înapoi și îngrijorarea te face ca mereu și mereu să macini aceleași lucruri. Și te culci seara cu ele, le transferă din conștient în subconștient și te trezești că subconștientul nu le rezolvă și ți le aduce înapoi pe tapet și te scoli noaptea cu exact lucrurile cu care te-ai culcat. Asta e îngrijorarea. Pe de altă parte, ia cuvântul lui Dumnezeu și începe să te uiți la el, să spui, Doamne, ce pot să învăț despre tine? Ce promisiune pot să iau din cuvântul ăsta? Ce păcat ar trebui să evit? În ce anume ar trebui să mă implic? Și iată, v-am dat numai câteva întrebări. Și, dragii mei, rețineți, Viața din abundență e viața în care menții legătura cu Domnul. În al doilea rând, dacă vrei să sporești în viața din belșug, practică mulțumirea. E a doua disciplină. Învață, nu, și aici vreau să fiu foarte atent, să nu vi se pare că am împrumutat ceva din gândirea pozitivă. Da, eu cred că un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie cu o abordare pozitivă, dar asta e un alt subiect. Cel care vrea să sporească în viața din belșug, va trebui să caute să fie mulțumitor. Știți că voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim mulțumitori? Cine uită să fie mulțumitor, își aduce putreziciunea în oase. O să spui, frate, ai fost la prea multe mormântări. Deschideți, vă rog, la Proverbe, capitolul 14, versetul 30, și vreau să vă citesc adevărul acesta. Proverbe, capitolul 14, versetul 30. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Dacă ar fi să pun în cuvintele de astăzi, inima aceea liniștită e inima aceea mulțumitoare, e inima celui care spune: Doamne, sufletul meu este ca un copil înțărcat, nu înțeleg toate lucrurile, dar stau aproape de tine, nu am pretenția să-mi explici toate lucrurile, dar sunt mulțumitor. Medicii ne spun că atitudinea aceasta de mulțumire e hrană interioară pentru noi. De asta începe ziua, începând să-i mulțumești lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă te-ai putut scula dimineața, dacă ai văzut răsăritul, dacă prin jaluzele vezi soarele, ești binecuvântat de Dumnezeu. Dacă poți mânca și ai gust, spui: Doamne, te laud. Dacă mergi în viață, spui: sunt atâția alții care nu mai pot să meargă. Ceea ce distruge duhul de mulțumire e cârtirea. Și, dragii mei, Scriptura ne spune în Filipeni, capitolul 2, faceți toate lucrurile fără cârtire. Omul care ajunge să cârtească, mai întâi că își face lui rău și nu rezolvă nimic. De exemplu, ploaie. Te-ai fi așteptat să fie vreme bună. Îți mulți care spun: pai de mine, mă, ce... iară ploaie. Mai întâi nu trebuie să uiți că s-ar putea cineva să se bucure de ploaie. În plus, și dacă cârtești, oprește Dumnezeu ploaia? Nu. Cârtirea nu rezolvă nimic. Și când ești nemulțumit, invidios și abordezi viața încrâncenat, fără să poți mulțumi lui Dumnezeu, nu rezolvi nimic, îți aduci putreziciune în oase. Și viața din belșug s-a dus. Cârtirea și comparația distrug spiritul de mulțumire. Oamenii care au tendința să se compare cu alții sunt oamenii care fie vor ajunge plini de mândrie, fie vor fi descurajați, pentru că nu-i așa, când te compari, vezi că parcă Dumnezeu a fost mai darnic cu celălalt. Și aici vreau un cuvânt de atenționare, mai ales pentru cei tineri. Tot ceea ce înseamnă social media încurajează comparația dincolo de ceea ce ne putem noi imagina. Fiecare din noi postează ceva care să arate că el are și tu n-ai. Nu vreau să înțeleagă cineva că e greșit absolut totul. De exemplu, cineva se duce în concediu și pune poze. Sigur că eu cred că le pune nevinovat și mă bucur de câte unii spun: mă bucur pentru el. Dar dacă nu ești atent, există această tendință de a spune: eu sunt Grecia, tu acasă. Eu sunt la soare, aici plouă. Și, dragii mei, când începem să ne comparăm, eu sunt frumoasă, Eu sunt cu coșuri. Observați? S-a dus mulțumirea. Nu, ar fi trebuit să spun, eu sunt viață. Și mulțumesc Domnului pentru asta. A treia disciplină. Mai întâi, menține relația cu Domnul. Doi, mulțumește, mulțumește, mulțumește lui Dumnezeu. A treia, învață să fii milostivă. E disciplina de a dărui. Și acum mă întorc înapoi în textul din Ioan 10. Vă rog să vă uitați că v-am spus, viața din abundență trebuie gândită în acești doi poli, hoțul și Hristos. Hoțul fură, Hristos făgăduiește. Hoțul ia, Hristos dăruie. Și dragii mei, oriunde vorbim de abundență, oriunde vorbim de belșug, vorbim de ceva ce curge, dă peste. În cuvintele din Ioan, capitolul 7, Domnul Iisus spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge? Na, picături de apă vie. Din când în când. Când e musai, când sunt strâns cu ușa. Nu. Vor curge râuri. Dragii mei, când ne uităm la tot ceea ce înseamnă creație, când ne uităm la amprenta pe care Dumnezeu a pus-o asupra creației, vă rog să rețineți, amprenta lui Dumnezeu este dăruie. Scriptura ne spune, învață-i pe bogați să nu-și pună încrederea, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug. O să spui, frate, cum din belșug? La mine pensia e mică, salariul e mic, cămara e goală. El dă din belșug. Spune-mi, dacă stai lângă celălalt, te-ai îngrijorat vreodată, mă, ăsta îmi ia aerul. Nu, ies aer din belșug. Și Dumnezeu este cel care dă din belșug. Și oamenii care experimentează viața din belșug sunt oamenii care se dăruiesc. Dar n-am să spun că trebuie să dăruiești doar banul tău și să nu-și imagineze cineva cumva că predica de astăzi este exact în duminica când am reintrodus perșul. Nu. Ci oamenii care vor să sporească în viața din belșug sunt oamenii care sunt preocupați să se dăruiască, să dea spre alții. Dumnezeu are felul lui în care când dai, sporește și te trezești împlinit și bucuros pentru că te-ai investit în altul. De la timp, la ban, la bunuri, la atenție, la rugăciune, dăruie. Principiul acesta al milostivirii, a îndreptării spre alții, Scriptura o spune, e mai ferice a da decât a lua. Cine vrea fericirea asta? Și nu mă refer doar la a da iar din buzunar. O să închei cu un exemplu. Vă spun, când am dat peste exemplul acesta, l-am trecut pe lista de rezervă a textelor din care vreau să predic. Doi împărați, capitolul 4, vă citesc tot pasajul, că nu-i lung și cu asta închei. Doi împărați, capitolul 4. A venit un om din Bal Shalisha, a adus pâine din cele din tâi roade omului lui Dumnezeu, adică lui Elisei, și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Asta într-un context de foamete teribilă. Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Slujitorul său a răspuns, cum să pot să dau din ele la 100 de inși? Dar Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămâne. Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai rămas după cuvântul Domnului. Observați belșugul? Belșugul este în a dărui. din timpul tău, din energia ta, din preocupările tale, din bunurile tale, dă. Și vei descoperi felul în care Dumnezeu îți umple și îți dă pe deasupra. Într-o zi, dacă nu vine Domnul până atunci, fiecare din noi vom ajunge să murim, vom fi puși în mormânt și la capul mormântului nostru va fi un stâlp, o cruce și se va spune, a trăit și o să fie o cifră. Întrebare. Din toți anii pe care Dumnezeu ți-a dat, câți din ei ai supraviețuit doar și câți din ei i-ai savurat împreună cu Domnul? Dragii mei, asta e miza. Nu cât trăiești, ci cum trăiești. Hristos a venit, a murit și a înviat pentru ca oile să aibă viața și să aibă din belșug. Amin.